Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Naturfyrtårnet Vicky Knudsen.
Og proteinfyrtårnet Johan Olsen. Dejligt at være sammen med dig igen, Johan.
I lige måde, Vicky. Jeg har savnet dig.
Johan, det er forvirrende. Mm. Det virker som om, at befolkningstallet i verden, det bare stikker af. Mm. Samtidig hører vi om lav fertilitetsrate.
Og folk får færre og færre børn. Og det, også i Danmark får vi næsten ikke rigtig nogen børn. Sydkorea, Nigeria, Kina, Italien og alt muligt. Ja. Og det skal vi finde ud af, hvorfor det er.
Ja, og hvordan det hænger sammen. Ja. Hvordan kan det eksplodere i antal mennesker samtidig med...
At der er for få.
Ja.
Jeg er dybt forvirret. Folk løber rundt med hænderne op i luften og siger, alarm, 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 der bliver ikke født nok.
Vi er alt for mange.
Præcis. Vicky, har du nogensinde været på Roskilde Festival?
En enkelt gang.
Okay. Hvorfor blev det bare til den ene gang?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er, fordi jeg altid er ude og kigge på noget natur der. Jeg var der i 2007. Der var meget vådt.
Ja, det var et meget vådt år. Der var også temmelig mange mennesker på Roskilde Festival.
Mm-hmm.
Og nogle gange, jeg kan huske sidste gang, da jeg var på Roskilde Festival, så jeg har ikke noget problem med, at der er så mange mennesker, men jeg stod og tænkte på, at det på et tidspunkt blev sådan overvældet af sådan følelsen af, at der er mennesker over det hele.
Ja.
Ligesom den der følelse, man kan have, hvis man går ned af strøget, eller er på stranden sådan en sommerdag, hvor alle er sådan helt tæt pakket.
Mm.
Og så havde jeg den der følelse på Roskilde Festival af, altså, jeg følte den der overbefolkning meget præsent i det der øjeblik, hvor der bare simpelthen var mennesker over, over alt.
Ja.
Og vi har før talt om det der med, at der bor rigtig mange mennesker på jorden. At der er virkelig, virkelig mange mennesker.
Ja, vi har også fået et bud på, at jorden ligesom kunne have det endnu bedre, hvis der ikke var så mange mennesker.
Lige præcis.
Altså, vi hører jo primært, at det går kun én vej.
Mm.
Befolkningstallet stiger og stiger. Og hvis man har været i Københavns Zoologiske Have, så ved man, når man går ind i regnskoven, så hænger der en tavle og tæller op med, hvor mange mennesker vi er.
Ja.
Ikke mænd, men vi er. Og det tal bliver bare højere for hver gang.
Ja.
Fra jeg var en lille pige til, jeg nu er en lidt større pige,
mm.
der er det kun sted.
Det må man sige. Da jeg blev født i år 1800, der passerede vi 1 milliard mennesker. Og 1800 var der 1 milliard mennesker.
Det er altså ret... der simpelthen så godt.
Tak skal du have.
10.000 år før vores tidsregning, der var der et par millioner mennesker. Det er altså gået stærkt.
Det er ret vildt.
Det er fuldstændig absurd, fordi i dag er vi oppe på over 8 milliarder mennesker.
Det er næsten uforståeligt. Så derfor har vi været så heldige at overbevise dig om at komme på besøg i Vildt Naturligt, professor Rune Lindahl Jacobsen, som er professor i epidemiologi og demografi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Og du er også biolog.
Og biolog.
Ja.
Ja, det er jeg også.
Velkommen til, Rune.
Jo, tak skal I have.
Epidemiologi. Det er ikke noget, man skal sige 3 gange hurtigt i træk.
Nej, men det er jo fordi epidemier, det er det, det kommer af, ikke? Og ja. Vi har jo lige haft en.
Mm.
Ja.
Så det handler meget om, hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind på individniveau. Og det interesserer mig, ikke? Men så er jeg også specielt interesseret i, hvad det er, der påvirker befolkninger og populationer, og det er så demografien.
Ja.
Jeg interesserer mig mest for sådan noget med sædkvalitet og testikelkraft og fertilitet.
Men når du taler sædkvalitet og den slags fertilitetsovervejelser i forbindelse med sådan befolkningsdynamik, er det vel?
Ja.
Hvad er det så specielt, du fokuserer på?
Det, som vi gør, det er, at vi ser på, hvad er det for nogle faktorer, der kan påvirke vores evne til at få børn, det vi kalder fekunditeten, sandsynligheden for at få et barn. Ikke? Mm-hmm. Og der er jeg hovedsageligt interesseret mig for den mandlige faktor i det.
Mm.
Og det, der er lettest at måle der, det er naturligvis sædkvalitet. Ikke? Fordi hvis man ikke har nogen sædceller, så har man svært ved at få et barn.
Mm.
Ja.
Og det kan man så ved forskellige karakteristika i den her sæd, kan man så ligesom sige noget om, hvor sandsynligt er det at få et barn som mand. Ikke?
Når du siger sædkvalitet, hvad dækker det over?
Ja, man måler sædkvalitet i kontraktion, hvor mange sædceller er der per milliliter, hvor meget bevæger de sig, hvor mange abnorme, eller hvor mange ser rigtigt ud blandt de her sædceller. Og så har man nogle forskellige andre kriterier, som man også vurderer ud fra. Men det er hovedkriterierne. Og ud fra det kan man så sige noget om, hvad er sandsynligheden for, at en kvinde kan blive gravid med den kvalitet, sæden har. Mm. Og så kan man så se, at hvis du har en lav koncentration, en, der er under 40, så begynder 40 millioner spermatozoer per milliliter, så begynder det at blive svært at få et barn. Mm. Og det er jo, det er jo faktisk et meget godt mål for, hvordan ser det ud med den reproduktive sundhed i befolkningen. Ikke?
Men hvor galt står det til?
Ja, altså det man kan sige, det er, at det ser ud som om, at der ikke har været nogen ændring i sædkvaliteten over, eller siden nullerne, altså siden 1996 deromkring. Mm-hmm. Det er jo sådan set positivt nok, at den ikke falder yderligere, men der er rigtig meget, der tyder på, at den har faldet over tid, altså hvis man ser længere tilbage. Der er lavet en række meta-analyser, hvor man har taget de data, man nu havde på det her, og så har set, at og så kan se, at sædkvaliteten falder. Hvis man tager Danmark, så er sådan et af de helt klassiske og mest interessante studier. Det er et studie, der er lavet tilbage for mænd, der havde svært ved at få børn i 1950'erne. Det, man kalder det mandlige par, er et infertilt par. Det er et par, der har svært ved at få børn. Mm. Så har man så analyseret deres sædkvalitet faktisk på samme måde, som man gør i dag, mere eller mindre. Mm. Og der havde de så en gennemsnitlig sædkoncentration på 60 millioner per milliliter i det her studie. Og i dag, når man så har gjort det, eller i nullerne, hvor man har gjort det på mænd, der skulle til session, så har man så fundet, at de faktisk har haft en lavere sædkoncentration end de her mænd, der havde svært ved at få børn i 1950'erne. Det synes jeg ligesom er et meget godt tegn på. Mm. Der er sket et eller andet, ikke? Så selvom de her, der er usikkerhed i de her metastudier, fordi metastudierne er baseret på observationer og sædkvaliteter i mange forskellige populationer, eller mange forskellige lande, så er der altså et eller andet, der peger på, at der er sket noget. Altså, vi har en lavere sædkvalitet i dag, end vi har haft i langt, eller som, end vi har haft før. Ikke? Mm. Og det passer jo også meget godt med det her med, at et ud af seks par i verden har svært ved at få børn. Det er noget, vi ved fra en WHO-rapport. Man kan også sige, at i Danmark, så ved vi jo, at 8% af børnene produceret i Danmark i dag bliver lavet ved metoder, der skal til, fordi de her par faktisk har svært ved at få børn.
Hver 8.
Ja, det er jo så 12%, ikke? Nu siger jeg 8%.
Okay.
Fordi det er jo, der er noget, der hedder IVF, og noget, der hedder ICSI, som er de mere sådan, hvad skal man sige, metoder, man bruger, når det virkelig er svært ved at få børn. Og så har man noget, der hedder IUI, intrauterine injection, hvor det er, at man sprøjter sæd op, og det er så, der er kvinden ofte fertil. Mm. Og så handler det om, at hun måske vil have et barn selv, eller at manden sæd ikke er så god, og hun så får donorsæd og forskellige andre ting.
Okay. Der, ikke? Ja.
Og det er jo også en indikation af, at der er et problem, ikke? Altså, at det er svært at få børn. Eller også er det en indikation af, at der er flere, der gerne vil have børn, som før i tiden bare accepterede, at de ikke kunne få det, ikke?
Jo.
Ja.
Det her lyder som verdens dummeste spørgsmål, men jeg tror, du forstår, er mandlig infertilitet arveligt?
Jamen, der er faktisk, det er jo et godt spørgsmål, der er også noget genetik i det. Altså, nu er det sådan, at som biologer, det er jo også, ved I godt, at alting er gen-miljø-interaktion, ikke? Fordi vi reagerer med vores krop på det miljø, der er omkring os. Mm. Og så kan der være noget, som er mere eller mindre determineret fra start af, ikke? Som er ren genetik. Vi ved også, at hovedparten af årsagen til det er svært at få børn, det er miljø. Og okay. Hvis man ser på mænd, har vi faktisk lavet det, der hedder en tvillingeanalyse af det. Og der, det vi målte på, det var ikke sædkvalitet, men det var tid til graviditet. Altså, hvor lang tid ville det tage, før man kunne opnå en graviditet sammen med en kvinde. Og der kan man så estimere, hvor meget er gener, og hvor meget er miljø, og opgør det. Og der finder vi så det her med, at det faktisk kun er 6%, der er genetik i forhold til tid til graviditet. Wow. Altså, hvis man for eksempel skal i tid til graviditet, så vil man sige, at hvis man går mere end et år, eller mere end et år om at blive gravid som kvinde, så har man et infertilt par.
Mm.
Så det har de svært ved at få børn. Der finder man så det her 6% hos manden og 30% hos kvinden. Hos kvinden giver det mening, ikke? Fordi der har vi sådan noget som endometriose og polycystisk ovariesyndrom og sådan noget, hvor vi ved, at der er 40% arvelighed i og sådan noget. Mm. Så de har nogle andre tilstande, men hos mænd er det altså 6%, så er genetik, og så er resten miljø.
Wow.
Mm. Mm. Og ved man så, hvilke miljøfaktorer det er, der spiller ind?
Ja, så har vi jo, vi ved jo, at en række forskellige stoffer kan have indflydelse. Der snakker vi jo ofte om hormonforstyrrende stoffer, ikke?
Mm.
Vi ved også, at forskellige toxiner kan have indflydelse. Men det, der er det vigtige i det her, er, at vi ved ikke, hvor meget.
Men bare sådan generelt set, uanset om det er arveligt eller ej, er der så også, falder fertiliteten hos kvinder så også?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Problemet er, at det er meget, meget svært at måle, ikke?
Ja.
Fordi kvinder er født med en ægreserve, en vis antal æg fra starten af.
Ja.
De bliver dannet allerede i første tilstanden. Og der er en række studier, som peger på, at der godt kunne være noget om, at hormonforstyrrende stoffer også kan have en indflydelse der. Men det er svært at måle, ikke? Fordi det, man gør, det er jo, så scanner man, og så ser man, hvordan ser ægreserven ud. Men den siger jo ikke noget om, hvad er kvaliteten af æggene.
Nej.
På samme måde, som man ikke kan sige noget om, hvad er kvaliteten af sædcellerne, hvis man bare lige kiggede på dem, eller hvis man ikke med et ultralydsapparat inde i pungen. Vi danner jo løbende som sædceller som mænd, mens ægcellerne de er dannet allerede som kvinder. Så derfor ved man rigtig meget lidt om kvinder.
Mm. Ja, okay.
Og den måde, man kan måle det på, og det er jeg er glad for, at du spørger, fordi det er jo lidt, man kan sige, det er jo vigtigt også at vide, ikke? Den måde, man kan måle det på, det er, at hvis man har kvinder, som jo er sammen med en sund og rask mand med en god sædkvalitet, så kan man sige, hvor lang tid tager det hende at blive gravid.
Mm.
Og det er den måde, man har gjort det på. Det hedder tid til graviditet. Og det kan sige noget om, hvor god er hendes fertilitet. Ikke?
Mm.
Men der har vi desværre ikke nogen gode studier så langt tilbage i tid, så vi ligesom kan opgøre, hvordan har det ændret sig.
Mm.
Og det kræver også, at man både kender den, altså at man kender i hvert fald den mandlige faktor ved, hvad hans sædkvalitet er, for at kunne sige noget om, hvordan har det så ændret sig over tid.
Det er et kæmpestort mysterie, at der er en global nedsættelse af mænds fertilitet. Og det er sådan noget, at folk render rundt og er sådan lidt smule smånervøs, fordi det er jo interessant at vide, er der en eller anden, og det må jo være en miljøpåvirkning, siden du siger, at kun 6% af det kan redegøres for genetisk.
Ja.
Så må der være en eller anden miljøpåvirkning, som vi ikke kan gemme. Og det ser ud som om, at det er et globalt fænomen.
Mm.
Det er ikke kun i Ruhr-distriktet, eller det er ikke kun fattige mennesker, eller det er ikke kun
rige mennesker.
Det er et globalt fænomen, og hvorfor skulle hele planeten Jordens befolkning pludselig gå den, altså hvor fertiliteten falder så vildt?
Mm. Altså hvis du siger, der er forskel på fertilitet og sædkvalitet, det er helt sikkert, ikke?
Jo.
Men fertiliteten, grunden til, at den falder i de forskellige lande, og der kan være mange forskellige forhold, ikke?
Mm.
Det er vigtigt at pointere, at det tror jeg, der er.
Ja.
Det er ikke kun, for det er ikke de samme, præcis samme forhold, men jeg tror også, der er biologi i det. Jeg tror også, at de her petrokemikalier, vi omgiver os med, nu bruger jeg et nyt ord. Petrokemikalier, det er det, der bliver dannet ud fra gas og olie, en hel masse små byggesten, vi bruger til næsten alt, vi har i vores hverdag.
Mm.
I sidder sikkert med noget plastik på jer. Jeg sidder her med et Apple Watch, hvor der er en rem, der er lavet af plastik, ikke?
Mm.
Og næsten alt med tøj er indfarvet, og der er blevet brugt de her kemikalier. De her petrokemikalier til alt det her. Og det påvirker selvfølgelig også min krop. Nu har vi haft ret godt vejr, så jeg smurte mig ind i solcreme, og de komponenter, der er i solcreme, består også af de her petrokemikalier, og mange af dem er hormonforstyrrende. Ikke?
Mm.
Ja, nu har vi snakket rigtig meget om PFOS, PFAS i det sidste stykke tid, ikke?
Mm.
Som er et gammelt kemikalie, som vi har vidst i lang tid, og har haft noget indflydelse på vores reproduktion også, men som er hormonforstyrrende. Men de er overalt. Et af de steder, hvor vi ligesom sørger for at få dem ind i vores krop frivilligt, det er, når vi spiser medicin. Det er nemlig sådan, at 99% af al vores medicin er produceret ud fra petrokemikalier. Og det er altså fremmedlemmer for vores organisme. Ikke?
Mm.
Grunden til, at jeg nævner dem, det er fordi, at der er lavet undersøgelser af, hvor finder man dem ude i naturen. Det er faktisk sådan, at der er næsten ikke nogen steder, hvor man ikke finder det. Og det tror jeg påvirker os, og det tror jeg kan være grunden til, at vi ser den her øgede biologiske nedgang i fertilitet. Altså infertilitet, stigning i infertilitet. Ikke?
Jo.
Men jeg tror også, der er andre faktorer. Altså hvis du tager sådan et land som Sydkorea, der har den laveste fertilitetsrate i verden, ikke? De føder 0,71 barn per kvinde.
Mm-hmm.
Det er altså ikke særlig mange.
Nej.
Så har man jo faktisk, og så skal I lige holde fast i beløbet her, brugt 2.000 milliarder danske kroner siden 2006 på at prøve at få den her befolkning til at få flere børn. Det er vildt.
Og det er ikke et særligt stort land.
Så er det jo mærkeligt, at det så ikke rigtig har virket, ikke? Det er bare gået én vej. Grunden til, at det ikke er lykkedes, det er jo fordi, at hvis en kvinde i Sydkorea får det her barn, så skal hun ud over, at hun i forvejen står for alt, hvad der har med hjemmet at gøre, så står hun også for alt, hvad der har med barnet at gøre.
Mm-hmm.
Så det er en kulturel ting.
Mm-hmm.
Det er en kontekst, hun er i, ikke?
Mm-hmm.
Som jo er anderledes end det, vi er vant til i vores mere ligestillede skandinaviske miljø, ikke? Eller kontekst. Mm-hmm. Så hvor det er nogle andre faktorer, der spiller ind.
Mm-hmm.
Så det er mere for at sige, der er selvfølgelig også en masse sociokulturelt i det her, der har betydning. Ikke?
Ja.
Altså, man har faktisk også prøvet det i Frankrig. De indførte, at man fik 5.000 ekstra danske kroner per måned, hvis man fik det tredje barn. De ville gerne, at Frankrig har altid været ligget højt på den her fertilitetsrate. Nu ville de gerne sørge for, at det ligesom blev ved med det. Og så gjorde man så det. Og det havde ingen indflydelse på fertilitetsretten. Det blev med at være den samme, ikke?
Okay.
Så penge er nok ikke måden at gøre det på i forhold til de her sociokulturelle faktorer i hvert fald.
Mm-hmm.
Nej.
Har I børn?
Jeg har.
Du
Nej.
Har? Nej. Men du har børn.
Mm.
Så ved du også godt, at der findes ikke noget bedre ledelseskursus end at have børn, ikke? Det er management fra morgen til aften, konfliktløsning, der er organisering.
Logistik.
Altså, der er det hele, ja. Alt hvad der er et godt
management.
Alt hvad et godt managementkursus indeholder.
Ja.
Så hvis man nu gjorde det, jeg ved godt, det er sådan lidt provokerende, men derfor er det også interessant. Hvis man gjorde det, at man sagde, at man kom forrest i køen i forhold til ledelsesstillinger, hvis du havde børn, fordi så har du virkelig haft en god uddannelse.
Yes.
Så kunne det jo godt være, at vi fik alle CBS'erne, økonomerne og alle de andre til at få nogle børn tidligt, fordi så var det bare om at få dem, fordi så går det jo direkte ud og har en fordel, ikke?
Jo,
kan
I se,
hvad jeg mener? Det er en anden form for incitament.
Der er nok nogen, du får på nakken på dem, der har det svært nok i form af at få børn, som så ikke kan få børn. Altså, ja.
Jeg er klar over, at der er en masse ulighed i det, ikke?
Ja.
Det er bare for at sige, at det er en anden måde at hvad skal man sige, motivere på, ikke?
Jo.
Det er ikke, fordi jeg synes, at det her det er den mest geniale idé. Jeg siger bare, det er for at illustrere, at der er andre måder, man kan betragte det her på, ikke?
Men nu har vi jo delt det her op i netop den sociale del af det, hvor man siger, at man kan, specielt kvinder, og det er jo typisk i samfund, som stadigvæk er meget kønsopdelte, at der er nogle sådan forældede, sådan sexistiske kønsrollemønstre, men hvor kvinderne dog har fået uddannelse. Og det er netop i de lande, hvor kvinder så siger, jeg skal fandme ikke have børn, fordi så er jeg banket tilbage til stenalderen i forhold til at have et arbejdsliv og et socialt liv. Så det er jo ret udbredt.
Ja.
Men jeg sidder jo også lidt tilbage, det gør Vicky også, ved jeg, tilbage med den der følelse af, jamen, som Jens André Herbener, den gæst, vi har haft inden før, sagde, jamen, vi bliver nødt til at reducere jordens befolkning meget, meget radikalt for at redde os ud af den her klimakrise og biodiversitetskrise. Hvorfor er man så bange for det der med, at folk pludselig ikke får så mange børn? Jeg kan godt forstå, at hvis det skyldes sygdom, det er en dårlig ting, men hvis det skyldes deres eget valg, hvorfor så ikke bare lade det være?
Jo, men det er også helt rigtigt, at hvis man nu kunne reducere befolkningen, uden at det havde nogen konsekvenser, så ville det jo være en rigtig god løsning, hvis vi vel og mærke ikke brugte mere og mere per person, ikke?
Mm.
I den verden. Altså, man kan også stille spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt, at vi lever på den måde, som vi gør, og producerer så meget CO2 og drivhusgasser, og hvad vi ellers gør, som kan have betydning for klimaforandring. Men det jeg talesætter, det er det her med vores velfærdssamfund, at vi kan sørge for, at vores ældre får den behandling, de skal have. At der bliver taget vare på dem på plejecentre, sundhedscentre med videre, når de har behov for det.
Mm.
Og i det hele taget, at vores samfund fungerer ved, at der er nogen, der kan producere og levere de ressourcer, der skal til. Så det handler meget om det her, der hedder omfordeling af de her ressourcer.
Mm.
Og som jeg sagde på et tidspunkt, så var det sådan, at fra når man er 22 til man er 60 år i Danmark i dag, det er altså i dag, der laver man plus på ressourcerne.
Mm.
og leverer så til dem, der er under 22 og dem, der er ældre end 60. Mm-hmm. Fordi de koster penge, og det har noget at gøre med uddannelse og daginstitution og alt sådan noget, når man er yngre, og så har det rigtig meget at gøre med sundhed, når man er ældre, ikke? Mm-hmm. Og pleje. Og der er det sådan, at hvis vi bliver ved med at føde for få børn, så vil dem, der kan producere plus på kontoen, det vil falde. Og så fordi vi samtidig lever længere og længere. Det er nemlig sådan, at for hver døgn, vi lever, så har vi, får vi jo faktisk 6 timer for ekstra forærende at leve i, fordi middellevetiden stiger. Det er sådan lidt mærkeligt
at opgøre det på den måde.
Sådan det er, ikke? Og det betyder altså, at vi bliver ældre og ældre. Vi bliver ældre og ældre ved bedre helbred, og det er jo positivt. Det er jo også dejligt at have et længere liv, tænker de fleste, ikke? Mm. Men det har altså også den konsekvens, at selvom vi lever længere ved bedre helbred, så stiger risikoen for at blive syg alligevel. Den aldersspecifikke risiko ved en given alder er der stadigvæk en større risiko for at blive syg, når man er 80. Hvis den er et eller andet, så når du er 90, så er den meget højere, ikke? For at få en sygdom. Mm. Og på grund af det, så bliver der flere og flere syge. Vi får flere og flere, eller mere og mere behov for pleje, og altså man bliver også mere skrøbelig, ikke, og kan ikke bare tage sine daglige aktiviteter, man har sygdomme, bliver indlagt på hospitalet for at skære en ny hofte, og hvad der ellers sker, ikke? Mm. Hjertekarsygdomme og alle de her ting for sygdommene, som jo koster en masse penge, ressourcer. Og de ressourcer, dem skal vi så finde, og det er jo dem de bliver produceret. Af dem, der er yngre, ikke? Eller dem, der er 20-50. Og det vil sige, så mangler man simpelthen penge til at kunne sørge for at tage vare på den her ældre del af befolkningen.
Men det kan jeg godt se, der er sådan et regnskab der, men altså en ændret demografi må da også gøre, at din aldersgrænse, hvor du siger 60 år, det må da stige proportionelt med levealderen, tænker jeg. Og jo. Så er der jo også det fænomen, at folk får børn senere. Hvad har det for konsekvenser? Altså det, ja, jeg ved godt, det var to meget forskellige spørgsmål.
Vi starter med den første, ikke? Ja. Det er det, jeg siger. Selvom vi lever længere ved bedre helbred, så er risikoen stadigvæk større for at blive syg, når man stiger med alderen. Mm. Så selvom vi lever, man kunne godt tro, jamen så var det, når man var, altså så blev man ikke mere syg, når man var 80 år, end når man var 60 år, fordi vi har rykket, du ved, middellevetiden. Men det gør man stadigvæk. Og det betyder altså, at vi får en øget udgift. Man kan se det, hvis man går ind og kigger, ikke på sengepladser, fordi det kan reduceres ved at lade folk blive hjemme, men på antallet af folk henvende sig til vores sekundære og primære sektor inden for sundhedsvæsenet. Mm. Så det, der er en øget belastning, og den vil stige i fremtiden, hvis ellers vores middellevetid fortsætter med at stige. Og da vi jo i Danmark ikke ligger højst, så er der noget, der tyder på, at det vil den gøre nogle år endnu. Mm. Man ved ikke, hvad fremtiden bringer, men der var nogen, der tror, at nu i middellevetiden falde på et tidspunkt, og sådan noget, ikke? Mm. Men i de sidste 150 år, den stedet lineært.
Men når man tænker på, hvor hurtigt befolkningstilvæksten er steget, så er det jo ret... Det er ikke mange arter, der kan følge med der. Måske hovedlus og stuefluer, men ellers ikke rigtigt. Og jeg tænker også, at vi jo på en eller anden måde har tilpasset os til at få en højere levealder. Altså, så vi er jo ret hurtigt blevet mange, og har tilpasset os til, at nu lever vi længere, eller vi får rigtig mange børn, nu får færre børn. Altså, vi er her jo i så kort tid, så jeg tænker, må ikke vi også kan tilpasse os til det? Og når man så samtidig tænker, at det går utrolig stærkt med at miste alle de andre arter, og klimaet har det også helt skidt. Altså, kan du slet ikke se noget positivt ved, at vi bliver færre? Altså, jeg tænker, at naturen og klimaet bliver glade, og vi bør da kunne tilpasse os, at så bliver vi lidt ældre, og vi får færre børn, men så omfordeler vi arbejdskræfterne.
Ja. Det, du italesætter der, det er jo konsekvenserne af klimaforandringerne. Og det er også helt rigtigt, det er jo nogle drastiske konsekvenser. Og i den sidste ende kan konsekvensen også være, at det kan bidrage til, at vores befolknings- eller populationen af mennesker på jorden falder, ikke? Mm. Fordi der ikke er afgrøder, eller hvad der nu måtte være, af problemer og sygdomme, der breder sig alt det her. Eller vi simpelthen bare bliver stegt af ultraviolet lys. Ikke? Mm. Så det har også en konsekvens. Men det, jeg prøver at sige, det er, jorden regulerer sig selv. Og homo sapiens sapiens uddør nok ikke helt på grund af klimaforandringerne. Og det er men der er kæmpe konsekvenser, og det er derfor, vi synes, det er så vigtigt, de her klimaforandringer.
Mm.
Fordi når isen er smeltet af polerne, og havstrømmene igen begynder at vende, du ved, ikke, og gå i stå, og albedoeffekten gentræder ind, og vi får is på polerne, alt det her, den her cyklus, der har kørt i så mange millioner år, ikke? Det tror jeg sker igen. Det gætter jeg på, at sker igen. Det kan jeg jo ikke vide. Det gætter jeg på. Og i den proces, der kan jeg også godt se, at det har meget store konsekvenser for mennesker. Det, jeg talsætter, det er bare, det har det altså også for vores velfærdssamfund, hvis vi lige pludselig begynder at blive færre mennesker. Altså, hvis der bliver født færre mennesker. Så det er ikke, fordi jeg ikke siger, at det er en god idé at reducere antallet af mennesker på kloden. Jeg siger bare, at det har en konsekvens for vores ældre en periode, ikke? Eller for vores samfund en periode. Men der er også løsninger. Altså, det er jo ikke fordi, jeg siger, at den eneste løsning, det er at sørge for at få fertiliteten op. Vi har jo en masse mennesker, der har altid fundet på løsninger, hvis der er opstået nogle problemer langt hen ad vejen. Opfundet nogle ting, ikke? Og vi er jo godt i gang med AI-revolutionen, ikke? Vi kan måske erstatte rigtig mange hænder med kunstig intelligens, ikke? Og vi har også robotter, som er begyndt at udføre aktiviteter på vores sygehus, køre rundt med medicin og sådan noget, ikke? Og rense vores operationsrum og alt sådan noget. Så jeg tror også, der kan være teknologiske løsninger, der kan gøre, at vi kan reducere effekten af det. Det, jeg siger, det er, at hvis man ser det, som det er i dag, så kan vi ikke reproducere os selv, og det synes jeg egentlig også er vigtigt, hvis der er biologi i det. Altså, det er, vi reducerer vores evne til faktisk at sørge for vores arts overlevelse, ikke? Eller vores overlevelse. Men det er ikke det samme, som jeg ikke er enig i, at det er godt at reducere antallet af mennesker på kloden, fordi at det har en betydning for miljøet, hvis vi vil mærke eller være med at bruge mere per individ i den proces. Ikke? Så det er svært. Sådan noget er svært. Altså, vores vidensmasse, ikke? Forestil jer, at vi kun er 2 millioner tilbage i Danmark om 3 generationer. Ikke? Den vidensmasse, der er jo væsentlig for, hvad kan vores land ligesom levere i forhold til produktion osv. Den bliver jo mindre. Vi ser jo nu allerede en reduktion af antallet af studiepladser på vores højere og videregående uddannelser, ikke? Og så er der faktisk blevet lagt forslag, jeg ved ikke om det er blevet sagt nu, om at den demografiske komponent er en del af det, så jo faldende, vi vil faldende fødselsårgange, jo færre optag. Det er jo rimeligt nok et eller andet sted, kan man sige. Men det gør jo også, at vidensmassen bliver mindre, ikke?
Ja, det er en ting, som jeg også har snakket med mine kolleger om, det der med, at en stærk reduktion i befolkningen, det kan godt være et problem på grund af at netop, at der er en meget, meget stor del af vores befolkning, som er ret højt uddannet. Ja. Og det har den fordel, at der er en masse viden, der er fordelt på en masse mennesker.
Ja.
Ingen af os kan det hele, men sammen kan vi faktisk virkelig, virkelig meget. Mm. Og der kan jeg godt se det der som et problem også.
Men altså igen, klimakrisen er jo selvfølgelig rigtig, rigtig væsentlig.
Mm.
Men vores velfærdssamfund er også væsentligt, at vi kan opretholde. Altså det jeg ikke helst ikke vil se for mig, det er, at vi ikke, at vi bliver nødt til at træffe nogle meget drastiske beslutninger. Ikke? Altså sådan noget med, når du er 80 år og har hjertekarsygdom, du ryger uden for behandling. Ikke?
Mm.
Og vi kan se allerede i dag, jeg tror ikke, I kan finde nogen i sundhedsvæsenet, der ikke synes, at de løber hurtigt.
Nej.
Og at de løber hurtigere og hurtigere, og samtidig er der reduktion i midlerne i regionerne og alt sådan noget. Ikke?
Mm.
Ja, ja, generelt, ikke? Nu generaliserer jeg. Mm. Så jeg synes, det er et problem, at som vi allerede ser nu, selvom vi har været så vant til at kunne have den her indvandring.
Mm.
Det, der er med den her indvandring, som måske også er meget interessant lige at få fat i, det er det her med, at de eneste steder i verden, hvor vi har et plus på fertilitetskonto, det er syd for Sahara i Afrika.
Mm-hmm.
Og så er det i Oceanien, og Oceanien det består af 32 millioner mennesker, så dem kan vi ligesom tage ud af regnestykket, det batter ikke rigtig noget.
Mm.
Og selv i landene syd for Sahara, der har fertiliteten faldet meget over tid, så vi kan forvente, at den bliver ved med det.
Mm-hmm.
Og det vil jeg så sige, det eneste sted, hvor der ligesom kommer plus hænder, det er der.
Mm.
I verden.
Mm.
Og så har vi jo været vant til, altså Danmark er jo et fantastisk land på mange måder, hvis man skal have børn, eller hvis man skal arbejde. Vi har det her velfærdssamfund, hvor der bliver taget vare på en, og man er socialt sikret og alt muligt andet, ikke? Og et godt sundhedsvæsen osv. Men hvis vi lige pludselig står i en verden, vi er 6 millioner, i 28, ikke? Med en hel masse andre lande, hvor de mangler de her hænder, så kan vi jo ikke forvente, at vores indvandring bliver ved med at være den samme, som det har været hidtil. Nu ved jeg godt, at vi lige har Ukraine i øjeblikket, men så hvor der kommer en del indvandring, og det er jo positivt, ikke? Fordi så får vi de her hænder. Mm. Men på længere sigt, hvis vi kigger længere frem i tid, 50 år, 25 år osv., så kan det jo godt være, at de store lande vil gøre noget for at tiltrække den her arbejdskraft, eller de kan være mere tiltrækkende, ikke? Jeg tror, det kan blive et problem, ikke, at få den her indvandring, som har sikret os, at vi ikke at vi er så mange, som vi er i dag. Det skal vi være opmærksom på. Hvis man ligesom havde lukket grænserne i 67, så havde vi jo ikke været mere end, så havde vi været 5 millioner, ikke? Mm. Hvis man kigger på indvandrere efterkommere. Ikke? Så det er, altså, det er vigtigt at have dem, hvis vi skal opretholde vores befolkningsstørrelse og kunne gøre det, vi kan. Ellers så vil vi jo se det her, og det vil være konsekvensen, at især i udkants Danmark, hvor vi har en stor tilgang af indvandrerne i de områder, så vil vi jo se en affolkning af de her områder. Så men, vil man skulle lukke skoler og daginstitutioner.
Men er det, tror du, det vil være sådan, ser du en fremtid for dig, hvor de forskellige lande med meget lav fertilitet kommer til at slås om at få de her indvandrere? Vil der være migrationskonkurrencer?
Hvad ser jeg for mig? Ja.
Er vi pludselig alle sammen, at det går den helt stik modsat vej? Vi har ikke et problem med indvandrere, vi har et problem med at få dem.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Ja, nu er det, vi griner, men det tror jeg faktisk. Ja. På samme måde, vi griner, at ja, det kan være et karriereskridt, at man har fået børn. Ikke?
Ja.
Det, jeg kan godt se for mig, at det bliver svært at konkurrere. Vi har et land på størrelse med Seattle, ikke? Mm. Altså befolkningsmæssigt, at det bliver svært for os ligesom at kunne konkurrere, hvis andre begynder at lave incitamenter til, at man skal komme til deres land. Ikke?
Ja. Men der er en ting, Rune, som er sindssygt vigtig at få gang i lige nu.
Ja.
Og det er, Vicky har en gættelyd med, og den skal vi altså have ind nu. Vicky?
Ja?
Nu må du træde i karakter.
Det lover jeg.
Ja,
det
og tag en nem den her gang. Hvad med solsort? Har du nogensinde haft en solsort med? Den tror jeg godt, jeg ville kunne.
Du har gættet et par gange.
Ja, på 4 år.
Det er endnu en gang en lytter, der har fundet denne lyd.
Okay.
Til mig.
Mhm.
Det er Line Marie Daggaard Poulsen, der har indsendt den her. Den kommer her. Ja. Yeah.
Hold da kæft. Okay, så det lyder som sådan en boremaskine, hvor skruen er helt i bund, og nu kan den ikke, men nu står den bare...
Det er rigtigt.
Ja, den kan I lige tænke lidt over.
Mm-hmm. Yeah. Okay, ja. Hvad med min videnskabsnyhed?
Nå, skal du...
Den er ganske kort, Vicky.
Okay, så vil jeg gerne høre den.
Ja.
Kæmpeskældyret, der faktisk på latin hedder Smutsia gigantea. Smutsia gigantea. Mm. Kæmpeskældyret, det er dem, der også hedder pangoliner, ikke?
Mm.
Er op til 88 cm lang, fra snude til hale, og så den dækker de her store, karakteristiske skæld, der får dyret til at ligne noget fra en helt anden verden. Men dens cuteness-faktor, den fejler bestemt ikke noget. Så til de lytter, der ikke har set et skældyr, så prøv at gå ind og søg på pangolin. P-A-N-golin. De er så cute.
Nå. Men man skal jo søge på kæmpe.
Ja, ja. Kæmpe pangolin.
Så man lige får det.
For første gang i 24 år er kæmpeskældyret blevet set i nationalparken Niokolo-Koba i Senegal. 24 år. Det har været et udbredt dyr, men den bliver fanget og solgt som kæledyr, eller fanget for dens kød og skæld, som man også sælger. Og dens levested forsvinder på grund af skovfældning. Det antages, at 8 millioner skældyr blev fanget og solgt videre mellem 2014 og 2021. Det er faktisk et af de mest ulovligt handlede dyr i verden. Så cute er den. Så det er jo prisen for at være nuttet.
Ja.
Mikke, der skal du passe på, så du kan godt lige være ret nuttet. Pludselig en dag, så er du solgt. Ikke?
Som kæledyr.
Ja.
Ja.
På grund af, de køder dine skæld.
Ja. Bare som kæledyr.
Eller bare som
kæledyr. Som kæledyr.
Som kæledyr.
Så for kød og skæld. Okay, det er sjovt. Den blev set i en kamerafælde. Klokken 1:37 om natten. Den er utrolig glad for at gå rundt om natten. Det er ikke et dagaktivt dyr. Allan D.T. Moafo, som leder Nationalparken, håber, at fundet og omtalen af dyret vil kunne opfølges af en højere folkelig forståelse for, at der er grund til at passe på dem. Og det må vi jo bare håbe på. Men altså, nogle gange, så bliver man glad for de der små bitte lyspunkter. Ja. Kæmpe skældyret findes stadigvæk i Senegal.
Men kan vi undgå, at den bliver fanget?
Ja, det har jeg sørget for.
Godt.
Så den er god nok.
Så kører det. Ej, det var en dejlig nyhed.
Tak, tak. Men Vicky, hvem er det, vi er på besøg overhovedet?
Jamen, det er Rune Lindahl Jacobsen, biolog.
Ja.
Og professor i epidemiologi og demografi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Rune, jeg har to spørgsmål, jeg simpelthen må have svar på. Ja. Fordi nu har vi snakket om, vi startede ligesom med at snakke om, det er jo to modsætninger, der mødes, når man hele tiden hører om, at det går af pommeren til med fertiliteten på verdensplan, sådan gennemsnitligt, og befolkningstallet løber derudad. Er vi ude i et regnestykke her? Er vi ude i, at det lige pludselig vender? Altså, vil det lige pludselig falde?
Ja, det vil det. Altså, fordi fertilitetsraten er så lav, som den er, så vil det på et tidspunkt falde. Også selvom vi har den her stigning i, hvor lang tid vi lever.
Mm.
Altså, det der er det interessante i det her, det er, hvis man for eksempel ser på sådan noget som diabetes, ikke? Det kender I godt, der er et firma, der producerer noget i Danmark til det, så har der været en gevaldig stigning i antallet af diabetikere i verden, ikke?
Ja.
Jo. Hvis man ser på, hvor meget der har at gøre med, at vi lever usundt, så er det cirka... Nu skal jeg ikke lægge hovedet på blokken igen, men jeg mener, det er sådan omkring en fjerdedel til en tredjedel af stigningen. Resten, det her er sådan set sammen med, at vi er blevet ældre. Mm. Og fordi den aldersspecifikke, som jeg snakker om før, incidens, nye tilfælde af diabetes, det stiger med alderen, ikke? Så er det det. Det er simpelthen fordi, at verdens befolkning er blevet ældre, at vi har så mange flere diabetikere. Dermed ikke sagt, at det ikke også er livsstil og alle de andre faktorer, der spiller ind. Ikke? Fordi man kan formentlig formindske det for den enkelte alder, hvis man levede sundere. Ikke?
Mm.
Men det er jo hovedsageligt det, der har drevet det. Altså stigning i antallet af diabetikere. Og sådan er det med mange andre sygdomme også. Ikke? Folkesygdomme. Så det er ligesom for at sige, det er det jeg snakker om før med konsekvensen. Ikke? Man ser det tydeligt også, når man ser det på verdensniveau. Så den aldrende befolkning har en betydning for hvordan vores velfærdssamfund ser ud, og hvordan det ser ud. Og det er altså en stor driver for befolkningstilvækstet. Det her, vi lever længere og længere. Og specielt i de lande, hvor de traditionelt ikke har gjort det, hvor middellevetiden nu stiger.
Ja, men hvornår stagnerer det her? Altså, jeg tænker, I må have lavet nogle beregninger på, at lige nu stiger tallet stadig.
Mm.
Og hvornår begynder det så at falde, hvis vi tager fødselsrater og alderdom og livsstilssygdomme og så videre med?
I Lancet, som er det her generelt lægevidenskabelige tidsskrift, som har sådan meget, der er rigtig mange, der læser. Der har de lavet det, blev der publiceret en analyse tilbage i 2021. Og det er den sidste, jeg har set, hvor det er, de har forsøgt at gøre det her. Og der har de sådan taget højde for ændringer i kvinders uddannelse og alt sådan noget. Og der ser man så det her med, at man forventer fra 2050, der er vi oppe på de her 9 milliarder, så begynder befolkningstallet at falde igen.
Mm-hmm.
Selv med antagelse om den her stigning i middellevetiden.
Mm.
Men det, der er et faktum, det er, at i den befolkning, vi så har på det tidspunkt, så er de fleste ældre.
Ja.
Altså sammensætningen og anderledes. I kan godt huske de her dejlige befolkningspyramider, man lærte om, da vi gik i skole, de var trekantede, og så sagde vi, nu kommer der den her overbefolkning, og det er problemer og alt sådan noget. Ikke? Det var det, som vi snakkede meget om.
Mm.
Den bliver jo omvendt, eller ret, det gør den ikke. Den kommer til at ligne en søjle med sådan en skrumpning for neden, ikke?
Ja.
Fordi man jo, der er jo en spids for oven. Ja. Vi lever jo ikke evigt. Vi kompromitterer, hvornår vi dør. Kommer tættere og tættere på... En høj alder, ikke?
Mm.
Vi dør, flere og flere dør på inden for det samme tidsalder, inden for den samme alders interval.
Mm.
Og det har altså betydning. Det har en rigtig stor betydning for den befolkningstilvækst, vi ser i verden, at vi lever længere.
Ja.
Fertiliteten, det er jo det, jeg snakker om. Det er på et tidspunkt, vi kan jo ikke blive ved på et tidspunkt, så er det dem, der bliver født i dag, bliver gamle.
Mm.
Og så vil vi igen få et fald i befolkningen. Det er det, der siger man cirka de der 2050-2060.
Så det er jo ikke så lang tid til.
Nej, det er der ikke. Men der er noget usikkerhed i det, ikke? Og det kommer lidt an på, hvordan man måler. Men allerede i rigtig mange af de store lande, Indien, Kina, sådan noget, der kan vi se, at det allerede er om ikke så lang tid, at vi begynder at have et fald. Det er det, man kan se, ikke? Og det har en betydning.
Jeg er ikke helt overbevist, Rune, om at vi bare skal føde nogle flere børn. Men jeg er jo også lidt en naturforkæmper for de andre arter. Så jeg tænker jo, det er fint. Det er fint, vi ikke er så mange. Og så løser vi det. Vi er omstillingsparate, når det gælder. Ja, vi er vanemennesker, men når det virkelig gælder, så er vi omstillingsparate. Det her med at komme ned, hvis vi nu skal redde naturen, og komme ned på 2-3 milliarder, så kan det godt være, at der lige skal diskuteres, om det er den bedste løsning. Men er det et tænkeligt scenario, når man tænker på at sætte plads af til naturen?
Jamen altså, det er selvfølgelig et tænkeligt scenario, men det har nogle konsekvenser.
Men er det et realistisk? Det er, ikke, det er mere sådan, altså kan vi ende der? Det er mere det, jeg tænker.
Ja, altså dine beregninger, eller Landsats beregninger, hvor er det bare en stagnation, og så plateauer det ud? Eller begynder det at falde?
Altså det, jeg synes, der er interessant i det her, det er, at det ikke kun er i Danmark, at vi ser de her lave fertilitetsrater. Det er hele verden, ikke?
Ja.
Så spørgsmålet er, om det er biologi eller lemming-effekt, ikke?
Ja.
Eller hvad er det, der rører sig? Så og det er virkelig risky business at spå om fremtiden, som en gammel demograf har lært mig.
Ja.
Så, men det, man kan sige, det er, jeg tror faktisk, at vi godt kan, altså at man godt kunne forestille sig et fald i befolkningen, og det vil vi se, en fald i befolkningen. Men hvor meget det bliver, det ved jeg ikke, om vi kan komme ned på 2-3 milliarder på kloden. Det er svært at vurdere, ikke?
Mm.
Og jeg synes også, det er svært det her med at angive et antal, for det handler jo meget om, hvordan vi lever på kloden, ikke? Jeg er ret sikker på, at hvis man ser det her hvis man gør så meget umage, så var der måske godt plads til de her 9 milliarder mennesker på kloden, hvis vi vel at mærke levede på en måde, som gjorde, at vi ikke misbrugte vores klode, ikke? Så det er det, det handler om. Det handler også meget om, hvordan kommer vi derhen?
Ja.
Og det kan jeg sagtens se med mange forskellige muligheder for, at vi kan nå derhen, hvor vi reducerer klimabelastningen, også uden at vi behøver at reducere så meget vores befolkning. Men vi lever jo i nogle konstruktioner, der gør, at det er svært, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor stor indflydelse vi har på, hvad det er, de gør i Indien. Men jeg tænker, at de i Indien ikke tænker, det er jo rimeligt nok, at de også gør et eller andet, som de nu gør, for at opretholde levestandard i deres samfund og alt sådan noget. Ikke? Så det er mere for at prøve at sige, det er egentlig et grund til, at jeg nævner Indien, det er, fordi det bliver det mest folkerige land i verden. Ikke?
Ja.
Men det er rigtig svært at regulere sådan noget, ikke?
Jo.
Men man kan sige, at hvis fertilitetsraterne klarer det, så kommer vi bare til at have en periode, hvor det er, at vi ikke kan sørge for vores ældre i befolkningen, og så løst.
Men nu nævnte du jo også uddannelse før, og jeg tænker, fordi man har jo hørt den med det stigende befolkningstal, at det, og også noget, der trods alt vil give en meget bedre levevelfærd i hele verden, er jo prævention og uddannelse. Det synes jeg i hvert fald, jeg har hørt et utal af gange. Og hvis man tager... Nu er det så også bare, fordi jeg var på Madagaskar sidste år, men der hørte jeg jo ligesom, at de jo sted fra, var det 6 millioner til 25 millioner mennesker fra 60'erne og til nu. Det er jo en helt grotesk befolkningstilvækst. Så selvom fertilitetsraten daler, så hørte man jo også, at det var jo ikke alle sammen, der gerne ville have 5-6 børn, selvom de fik det. Så der er jo også... tænker jeg stadig stor forskel, og der tænker jeg, at det ville da måske synes, det var rart med noget prævention.
Jamen, det er helt sikkert.
Altså, og uddannelse.
Helt klart. Altså, det man kan sige, den artikel, jeg nævnte for Lance før, for 2021, der kan man jo se, det er jo, der er jo, hvis man tegner kurven, der hedder fertilitetsrate i de forskellige områder, op ad y-aksen, ikke? Og uddannelse i år af kvinder, så kan man se, så falder den. Så nogle bobler, ikke, og en streg igennem. Så løsningen er, hvis man vil have mere facilitet, skal man lade være med at uddanne kvinder. Men det er faktisk... Ja, ikke? Altså, det er jo sådan...
Rune!
Det er slutningen, ikke?
Ja.
Men faktisk er det sådan, og det er rigtig interessant, for derfor er uddannelse meget vigtig, at dem, der får flest børn i Danmark i dag, det er de højeste uddannede. Så den der gode gamle med, at det handler om uddannelse, som har den her betydning. Det ændrer sig i hvert fald, når man kommer til højindkomstlande. Det har vi i hvert fald i Danmark.
Mm.
At det er dem, der får flest børn. Dem har den højeste fertilitetsrate. Så jeg tror ikke, det er uddannelsen i sig selv. Jeg tror, det er det, det fører med sig.
Ja, så tænker jeg det da også, det er positivt. Hvis det er en gammel skrøne, eller det i hvert fald ændrer sig over tid, så er der både en højere velfærd, og måske lidt federe liv på mange måder, at det kommer også an på, hvor og hvordan man lever. Det er jo ikke for at bare generalisere. Nej. Jeg tænker bare, når man møder nogen, der står og laver kul hele dagen på Madagaskar, og de har 6 børn, de skal forsørge, og en halv liter vand er guld værd for dem, så tænker man, de vil nok gerne have federe liv, hvis du kunne vælge.
Ja, uligheden i vores verden er der jo.
Men altså, den der uddannelsesting, du snakker om, Rune, ikke? Fordi det er jo, der er jo fanden forskel til ingen uddannelse at have, og så gå i skole i 7 år.
Ja.
Der er ikke særlig stor forskel på en tømrer og en professor i Danmark, i hvad du ved omkring verden og dine muligheder, og hvordan du skal bevæge dig rundt i livet. Men der er fandme forskel på, om du ingen uddannelse som kvinde har, eller om du har gået til og med syvende i et uland. Ikke?
Helt sikkert.
Så de to ting er nok lidt svære at sammenligne.
Helt sikkert, og der kan man jo så se, altså jeg tror, at uddannelse er jo rigtig. Det er jo, I har fuldstændig ret. Det afhænger af konteksten, man er i, ligesom så mange andre ting. Ikke? Så i det her, hvad skal man sige, kønslighedsområde, som vi har i Skandinavien, der er det helt andre faktorer, der spiller ind, end hvis man er på Madagaskar. Og det er klart.
Er det så sådan, at de højtuddannede får lige så mange børn, som de altid har gjort, men de lavere uddannede så får færre?
Nej, de får flere. Altså, der er en stigning siden finanskrisen.
Nå, vildt.
I procenten. Sådan ser det i hvert fald ud i de opgørelser, der er blevet lavet.
Okay.
Det er ikke noget, jeg selv har lavet. Det er noget, jeg har kigget på. Så jeg kan godt tjekke det efter. Men
vi stoler på vores kolleger, Rune. Sådan er det.
Ja, det.
Men vil det sige, at altså, er vi simpelthen derude, Rune? Jeg synes jo, man bliver udskammet rigeligt, hvis man ikke har nogen børn. Måske ikke decideret udskammet, men man skal høre meget for det. Nå, hvornår er det din tur? Du skal da også. Det er som om, det stadig er lidt forkert, hvis man... Og jeg har flere også... Altså virkelig, virkelig gode venner, der har været sammen i mange år og har valgt ikke at få børn. Ja. Så det jo kan jo også være et meget aktivt valg.
Ja.
Jeg har personligt aldrig haft et lille babyønske i maven.
Nej.
Det kan være, det kan nå at komme. Men altså, jeg synes bare, at man skal stadig høre meget for, at hvis man har valgt ikke at få børn, det gængse er stadig, at man skal da have nogle børn. Men er det sådan så også, der ikke... vælger at få børn, skal rende rundt, der er dårlig samvittighed over, at vi ikke bidrager til gennemsnittet.
Er det et ledende spørgsmål?
Pas på,
Rune. Ja, det er meget ledende spørgsmål.
Ja, det synes jeg da, I skal. Nej, selvfølgelig skal I ikke det. Altså, det er jo et valg. Ja. Det er et aktivt livsvalg, man har. Men det, jeg tror, det er, at dem er der også en del af. Det har der nok altid været, så længe man har kunne kontrollere det. Altså, at man har valgt ikke at få børn. Det kan godt være, at det er stigende ansat, det skal jeg ikke kunne sige. Det må vi jo undersøge.
Jamen, det var faktisk det, jeg tænkte. Jeg synes bare, det virker, som om det er mange, der vælger det.
Altså, hvis det er det, der er grunden, så må man kunne se på, er der nogle måder, at man kan ændre på det perspektiv, hvis man gerne vil ændre på det. Ikke? Mm. Altså, ud fra beslutningstagerperspektivet, ikke? Altså, en af de ting, som jo er væsentlige i det, det er, at det er jo friheden, den individuelle frihed er der jo. Den skal man have lov til at have. Men så er der også nogle konsekvenser af det. Faktisk, og det er jo sådan lidt interessant, fordi nu nævner du det, ikke? Dem, der får børn, de bidrager faktisk, hold lige fast, med 2,5 mere i ressourcer til vores samfund, end dem, der ikke gør. Har du dårlig samvittighed nu?
Jeg skulle til at sige, skal jeg så have mere dårlig samvittighed?
Jeg synes, det er helt forkert, at man det her... Altså, det er jo nu, det er ikke kun kvinder, der... skal du ikke snart have nogle børn, ikke? Men der er rigtig meget med det her med moderrollen, gætter jeg på. Og hvordan man ligesom bliver stigmatiseret, hvis man ikke opfylder hele det her rollemønster og sådan noget, ikke? Og det synes jeg personligt er helt forkert. Altså, man skal have lov til i sit liv at vælge at gøre det, man gerne vil. Og hvis man vælger, at man ikke vil have børn, så skal man også være med det.
Ja.
Så længe det er lovligt.
Det er ikke Kinas etbarnspolitik, det er den omvendt. Du skal have 2, ellers så er du færdig.
Altså, jeg så nogle udtalelser fra forskellige politiske unge mennesker, der mente, at det var landsforræderi, og jeg ved ikke hvad. Det er jo ikke det, det handler om. Det her handler jo om, og det her i tale siger, der er noget andet. Ikke? Altså, det handler altså ikke om det individuelle valg, og som... Man godt ved, i et samfund, der trods alt består af nogle millioner mennesker, så din individuelle handling har ganske lidt indflydelse på det totale billede. Så selvom der er nogen, der vælger ikke at få børn, så er det ikke størstedelen. Det tror jeg ikke på, det er.
Nej, men jeg tænkte også mere om, vi bliver mere og mere velstillet, og man lidt lettere, at der ikke, altså man faktisk lettere kan tage et frit valg, om man vil have børn eller ej, og ikke bare hænge den op på, det var vigtigt at få nogle børn, for nogen skulle drive gården videre, eller hvad ved jeg. Altså, det er blevet nemmere at vælge børn fra, hvis man hellere vil have frihed til noget andet.
Det giver jo en frihed ikke at have børn, men det har jo så også en konsekvens i forhold til, hvad man giver til samfundet. Det er jo det, jeg prøvede at sige før, ikke?
Mm.
Men det mener jeg er helt okay. Altså, det er et valg, man skal have lov til at have. Ja. Jeg synes ikke, at man skal blive, man er hverken mindre mand eller kvinde, fordi man vælger ikke at få et barn. Ikke? Kender I ham, der hedder Søren Sibe, der er leder af facilitetsklinikken på Rigshospitalet? Han i tale sætter meget det her omkring facilitet også. Ikke?
Mm.
Snakker meget om det, fordi de har facilitetsklinikken. Og det han siger, det er, at der er en manglende brobygning imellem det her med, at vi i lang tid har i tale sat, at det er rigtig svært at få børn, og det hæmmer dig i dit liv. Det går i stå. Altså, som mand, så tænker man, nu skal jeg være skaffedyr de næste 18 år, ikke? Og plus, ikke? Og så er det bare slut med at løbe rundt og have det sjovt, ikke?
Mm.
Og som kvinde, så tænker jeg, at der er, at det begrænser ens mulighed og karrieremæssigt, og sådan noget tænker man over, ikke?
Mm.
Så jeg kan godt forstå det. Da jeg var dreng, var der ikke nogen, der sagde, det var besværligt at have børn, da jeg voksede op.
Nej.
Så det tror jeg er blevet talsat. Så en af de ting, som jeg tror er væsentligt, det er også at bygge bro imellem det, at det er besværligt at have børn. Og så det her, når man holder sit førstfødte barn i hænderne, hvor intet andet giver mening. Altså, det er det eneste vigtigste i ens liv, ikke?
Ja.
Og man forstår det nok først, når man gør det.
Mm.
Ikke? Og bygge bro imellem det. Det prøver han så ved at gøre, gå ud og faktisk holde foredrag på gymnasier og alt muligt andet, for at prøve ligesom at gøre opmærksom på det, og også at fortælle, hvornår er det som kvinde lettest at få børn. Ikke? Det kan man gøre ud fra at kigge på nogle stammesamfund og sådan noget, hvor det er, at man kan se, hvordan ser det ud i forhold til fertilitetsraterne. Ikke? Så man ser, at det er omkring de her 24 år, at kvinder topper på fertiliteten. Ikke?
Mm.
Og så falder den derfra.
Du har nemlig nævnt den fertile alder nogle gange. Hvad dækker den over? Hvornår lægger man i det spænd?
Som kvinde?
Ja.
Fra når man går i pubertet, til man går i menopause. Ikke? Og det vil sige cirka fra 15 til 45, og så plus, fordi at der er nogen, der går i menopause senere, ikke? Og så er der også nogen, der går i pubertet. Det gør de fleste før 15 år.
Ja, det er klart. Ja, det ændrer sig også hele tiden.
Hvor gammel er du?
Mig?
Ja.
Jeg er 37.
Du er 37. Det er fordi, tit så kan den her holdning til det her med børn jo også godt ændre sig over tid.
Mm.
Dem møder man også derude, og der er også nogle aktive valg, hvor man siger, det skal jeg skal simpelthen bare ikke have de her børn i mit liv.
Men ja, men det tror jeg, du har ret i, og jeg tror også, at nu har I snakket meget om de ting, man netop ikke skal sige til folk, hvis de skal have nogle flere børn, så kan også være, at det ikke skal påtales for meget, hvor besværligt det er, når man er over en vis alder for børn. Altså, hvis folk vil have dem, når de er 42, så skal de have lov til det. Så kan det også være, at det, altså, netop hvis folk gerne vil nå at få lavet en masse ting, og lige pludselig ændre mening ved, om det er karriere, eller hvad det er, men gerne vil have børnene lidt senere i livet, så kan det være, at det heller ikke skal påtales hele tiden.
Evnen til at få børn er individuel, så det er ikke det samme som, at du nu kan regne med, at du ikke, det ikke vil lykkes dig at få nogle børn, når du er 37.
Men altså igen, jeg skal lige have behovet først. Det ser vi, om det går.
Ja, det kan da godt være.
Det var den gættelyd, vi kom fra.
Ja, det
den skal I samme så lige have lov til at høre igen, før I gætter. Ja.
Rune, starter du?
Enten er det et eller andet strubelyd for et dyr, eller også er det en flagspætte på speed. Altså, det er en eller anden fugl, der hakker i noget. Men det tror jeg simpelthen ikke kan gå så stærkt. Altså, et insekt, der kan sige den lyd, det tror jeg ikke. Det må være en strubelyd.
Strubelyd.
Jeg kommer ind med den her, og jeg vil sige, at det er en lille smule snyd. Hvis jeg gætter rigtigt, så er det fordi, jeg har set et klip, hvor der er en... Det her, det kommer ikke fra en strube, det kommer fra en syrinks. Jeg tror, det er anden gang, du spiller en lyrebird i det her. Fordi jeg har nemlig set de der australske lyrebirds, de kan efterligne, fuldstændig efterligne, sådan nogle arbejdsredskaber. Blandt andet en motorsav. Er det en motorsav-agtig ting, det der?
Det lyder som en slagbord.
Ja, altså, det gør det.
Altså, hvis du bor og rulle med en, en slagbord i en betonvæg.
Ja. Så hører du først den, så hører du naboen bagefter.
Du skal I blive ved.
Nej.
Det eneste, I sagde, der var tæt på, og så alligevel bare så langt fra. Det var dig, Rune, der sagde, det er i hvert fald ikke et flyvende insekt, det er jeg sikker på. Og det er et flyvende insekt.
Så
det var helt umanerligt dårligt, men tak til Liden for lyden af en flyvende Herkulesbille.
Okay, wow. Det er et godt navn til den.
Ja. Det er den der med den, hvis man kender E-orden, genudsat herhjemme, der er uddød, så Herkules, det er den, hvor den nærmest har de her gafler.
Nå, foran sådan nogle udstridter ud foran.
Ja, kæmpe en af verdens største biler.
Ja.
Nej, og det siger sådan, når den flyver.
Ja, så er der en, der holder den i de her.
Det er bare tavligt.
Fantastisk. For nu vil jeg ikke sige, at jeg er biolog længere.
Det er bare rolig. Masser af biologer, vi har haft på besøg herinde, som har haft utroligt stort naturkendskab, som har gået grædende herfra efter gennemlivet.
Okay. Ja, blandt andet. Johan gør det hver gang.
Ja.
Men ikke desto mindre er du jo ekspert og professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet. Rune Lindahl Jacobsen, biolog og ikke ekspert i flyvende insekter.
Professor i noget andet end flyvende.
Men professor i en masse andre ting. Og tak til verdens bedste lyttere.
Ja.
Og verdens bedste Carsten.
Carsten, han var usædvanligt dygtig i dag. Carsten Nielsen.
Ej, jeg synes, han overhovedet sig fra gang til gang.
Ja. Man kan skrive til os på...
Jeg tror, jeg har den.
Nå, okay, fedt.
Ej, ved du hvad, jeg har lært at huske den udenad.
Nå, hvorfor?
Ej, ja, endelig.
Hmm.
Vildt, naturligt, snabla@dr.dk.
Flot. Man kan også høre udsendelserne på podcast, DR Lyd, eller hvor man nu ellers henter sin podcast.
Ja, man skal bare skrive vildt, naturligt.
Ja.
Vildt, naturligt. Så kommer vi.
Tak for nu.
Tusind tak for besøget.
Tak fordi du tog.
Det var en fornøjelse.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.